de Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Cando xa criamos que o peor dos incendios xa pasará o lume no Concello de Barreiros, lembranos que non hai que baixar a garda. Falamos dun incendio que permanece activo e que, segundo as últimas estimacións da Xunta, afecta xa a máis de 20 hectáreas. Ardeu, sobre todo, eucalipto e matorral. Por mor deste lume, 5 bombeiros forestais de idades comprendidas entre os 24 e os 29 anos resultaban feridos durante as tarefas de extinción. Presentan queimaduras de diversa consideración. Algún deles foi trasladado xa á unidade de queimados do complexo hospitalario universitario de A Coruña. A circulación xa está aberta na 8 despois de varias horas nas que a autovía permaneceu cortada na tarde deste domingo polo fume. En este lunes estamos tamén pendentes dos 5 desaparecidos en Mauritania ao afundirse un barco de capital galego tras chocar cun gran buque factoría de bandeira rusa a bordo do Tafra 3 da armadora Baipesca de Vigo. Ían 26 persoas, 21 foron rescatadas por pesqueiros da zona. 3 deles son españois, 2 patróns galegos e un xefe de máquinas onubense que se atopan en perfecto estado. O presidente dos armadores de Vigo, Javier Touza, explicaba aquí en COPE que o golpe que recibiu o Tafra 3 foi moi forte.
La colisión foi moi forte. Tenemos imágenes pues, de esa colisión, de la vía de agua tan enorme que se produjo a estribor y el hundimiento rápido del buque.
Para que nos fagamos unha idea da dimensión dun e doutro, o Tafra 3 ten unha eslora de 31 metros, mentras que o buque ruso ten unha eslora de 104,5 metros, máis de 3 veces máis que o pesqueiro galego. María José de Pazo traballa nunha armadora viguesa que ten barcos faenando na zona de Mauritania e alerta da forma de navegación que teñen estes grandes arrastreiros de capital ruso.
Segmento de flota de grandes pelágicos de capital ruso y con banderas de diferentes países, pues tienen una forma de actuar en la circulación marítima, que ya ha habido quejas previamente de hay unas normas internacionales que se deben respetar y que lamentablemente a veces no se respetan por este segmento de flota.
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, puxos a disposición do armador para todo o que necesite, asegura que os 3 españois que formaban parte da tripulación están ben.
Está en tierra y descansando en el hotel, recuperándose alguno de ellos de heridas leves. Ahora mismo los esfuerzos se centran en localizar a los tripulantes que están desaparecidos y esperemos que se solvente cuanto antes y que pues esclarezcan las causas de este incidente cuanto antes.
O capitán do buque ruso foi arrestado tras prestar declaración. Non transcendeu, porén, os motivos polos que permanece retido polas autoridades mauritanas. Falta por declarar os 21 superviventes do pesqueiro afundido. Agárdase que sexa nas vindeiras horas para que se poida comezar cos trámites para que volvan a casa. Por certo, o embaixador de Perú en España encabezaba este domingo unha ofrenda floral en Vigo como homenaxe ás vítimas do Villa de Pitanxo, ali xunto a placa que lembra os 21 falecidos do pesqueiro galego que naufragaba en 2022 en aguas de Terranova, en Canadá. O embaixador depositou unha coroa de flores na súa memoria, na de todos os que adicaron a súa vida ao mar. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Durante as primeiras horas deste luns, unha fronte pouco activa nos deixa ceos cubertos aínda coa posibilidade de algunha chuvia illada. Co avance da mañá irán se abrindo claros e durante a tarde os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados, con intervalos de nubes baixas no terzo norte, máximas que seguirán a cadar valores altos en Ourense e Pontevedra, 28 e 27 graus respectivamente. Contrastan eses valores cos 21 graus dos que nos pasarán en Ferrol e A Coruña. Arestora temos 13 graus en Lugo, 15 en Ourense e 17 no resto das grandes cidades. E falamos dun fin de semana tráxico nas estradas. Dous xóvenes, un home de 23 anos e unha muller de 24, perderon a vida tras saírse da vía e chocar contra a mediana na A54 o seu paso polo concello de Opino, a pesar dos esforzos, o persoal sanitario só puido confirmar o seu falecemento. De seguido falamos do alixo incautado pola Garda Civil na Pobra do Caramiñal.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tres homes de nacionalidade colombiana foron detidos en relación cun alixo de máis de 1,000 kilos de cocaína incautado na Pobra do Caramiñal. Os homes foron interceptados pola policía local horas despois de que axentes do Greco de Galicia interviran na madrugada do sábado a sustancia estupefaciente tras unha persecución que acabou con deceas de fardos do pó branco esparellados polo chan. En os deportes, o Celta rescata un punto no desconto, Pepe Torrente.
Cun gol de penalti do Panda de Borja Iglesias, 1-1 ante o Girona en Balaídos. O Celta de Claudio Giraldez non coñece a victoria nos 5 partidos que leva disputados esta temporada na primeira división. En segunda, golpe de autoridade do Depor, 1-5 ante o Mirandés, con hat-trick de Zacaría, que empezou no banquillo e saiu na segunda metade. Non coñece a derrota o conxunto de Antonio Hidalgo, está a un punto do líder, o Racing de Santander. En primeira federación, triunfos do Racing de Ferrol, Arenteiro e Celta B, e derrotas do Lugo en Zamora, do Ourense Club de Fútbol e do Pontevedra en Pasarón ante o Tenerife. Na Liga F gañou o Depor a Banca, 1-0 o Athletic de Bilbao no estadio de Riazor. Comenzou a Liga Sobal, perdeu o Cangas 25-29 co Ademar, e rematamos con hockey a patins. A coruñesa María Sanjurjo proclamouse campeona de Europa coa selección española, pleno de triunfos, con victoria na final 7-2 a anfitriona Portugal.
E o Concello de Ribadeo acollerá a finais desta semana do 19 ao 21 de setembro as xornadas Mar por Medio. Trátase dunha edición moi especial a cumprirse 20 anos dende que o hispanista británico John Rutherford promoveu a organización deste encontro en Ribadeo. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa.